Uffe Vesterberg og jeg har fået ekstraordinært lov til at komme ind i en af de 9 celler i Aalborg Arrest på Kong Hans Gade.
Det er en speciel oplevelse at stå her, hvor man kan se træmmevinduet ud mod gården, og man kan sådan fornemme, hvor lidt plads der har været. Hvis man er 14, 15, 16 år, så har man jo typisk brug for plads og noget at røre. Man skal kunne røre sig, og der er jo ingen plads her.
Ja, man kan næsten nå den ene væg, eller begge væg på en gang.
Ja, der er vel 2 meter fra den ene ende til den anden i bredden. Det er ikke meget, når der skal bo 2 personer her.
Velkommen til 3. episode af Churchill-klubben, spillet er ude. Hvis du har været med fra begyndelsen, er du allerede bekendt med historien om Churchill-klubbens opgør mod den tyske besættelsesmagt, hvor du i sidste episode hørte om, hvordan det endelig lykkedes drengene fra Aalborg Katedralskole at gøre en reel modstand mod tyskerne med succesfulde sabotageangreb. Har du ikke hørt den endnu, så er det her, du skal stoppe og hoppe tilbage og høre forrige episode. Men jeg, der har fulgt med hele vejen, ved, at teenage-drengene fra Aalborg Katedralskole iværksatte 25 aktioner mod de tyske styrker i løbet af foråret i 1942. Og de handlede i den tro på, at de ikke ville blive fanget, selvom det danske politi var på sporet af dem. Men hvordan skal det gå gruppen, når de konfronteres med det farlige spil, de har kastet sig ud i deres kamp mod det tredje rige? Mit navn er Helena Ravnsbæk, og du lytter til en podcast fra Hasseris Lyd. Jeg forestiller mig, at solskinnet danser ind gennem vinduerne i klasseværelset på Aalborg Katedralskole. Og indenfor udbryder flere elever et suk mod forårssolen, der for længst har erobret dagen. Det er fredag den 8. maj i 1942, og urets viser nærmer sig højdepunktet, og det betyder frihed. Pigernes glade latter flyder ud, når de som sommerfugle forlader klasseværelset iført flotte kjoler. Snart følger drengene efter med mapper og bøger under armen på vej mod weekenden. 2 drenge træsker ud gennem skolens port, fordybet i en fortrolig samtale. De 2 er Helge Milo og Knud Petersen. Og de vil følges op gennem byen på Vesterbro, men Milo må lige hente sin cykel først. Milo går om for at finde sin cykel, mens Knud venter foran hovedindgangen til Aalborg Katedralskole. Han finder en kam i inderlommen og trækker det igennem sit hår et par gange. Mens Knud står der, i periferien af hans opmærksomhed, fanger han synet af 2 velklædte herrer på tværs af gaden. De er i selskab med en genkendelig servitrice fra en café, som drengene tidligere har besøgt. Pludselig retter hun sin pegefinger mod Knud og udbryder: "Det er ham!" Knud er lidt at skælne fra mængden, for han skiller sig ud med sin højere statur end de fleste drenge på hans alder, og hans fyldige mørke hår, som han altid gør en indsats for at redde på plads med sin kamp. De 2 velklædte herrer giver sig til kende over for Knud. De er fra det danske sikkerhedspolitis rejseafdeling og beder Knud om at følge med dem på stationen. Milo kommer uvidende om situationen, trækkende med sin cykel og får samme besked som Knud. Knud går forrest ved siden af betjentene på fortorvet på Vesterbro, mens Milo går lige efter med sin cykel, og begge drenge er på vej mod politistationen i Slotsgade. Og med det er de første 2 medlemmer af Churchill-klubben fanget. Inden vi tager ind til Aalborg Arrest, mødes Uffe og jeg her, hvor scenen udspiller sig.
Nu er vi kommet herhen. Det er næsten begyndelsen på enden.
Det kan man sagtens sige, ja. Vi står her i hovedindgangen til Katedralskolen, og det, der er sket, er, at på den anden side af gaden har stået 2 civile politibetjente fra rejseholdet i København, sammen med en servitrice fra Café Holle. De her 2 betjente, de har været i Aalborg nogle dage. De var blevet tilkaldt for at finde ud af, hvem der stod bag alle de her sabotager og tyverier mod den tyske værnemagt. Og i løbet af et par dage finder de ud af, at det må være nogle unge mennesker, formentlig gymnasieelever, som står bag.
Op til anholdelsen her, havde drengene en fornemmelse af, at det danske politi var på sporet af dem?
Nogle af drengene vidste i hvert fald, at man er ved at spore sig ind på, hvad det kan være for nogen, der er gerningsmændene.
Den dag, hvor Uffe og jeg står ved den gamle hovedindgang på Katedralskolen, er vinden nådesløs. Midt i støjen fra vind, biler og tog fortæller Uffe, at Ejgils søster, der arbejder som sekretær hos politimesteren, allerede har advaret Ejgil om et rejsehold fra København, der er ankommet til Aalborg. Men den eneste person, han har delt denne information med, er Knud. Knud mener bestemt, at de skal holde det for sig selv. Måske var han bange for, at de andre drenge ikke ville være med længere, hvis de fandt ud af, at politiet var lige hælende på dem. Måske var det også fordi Knud af alle drenge endelig følte, at klubben, han havde etableret for næsten 5 måneder siden, endelig begynder at yde en reel modstand.
Det er i hvert fald ikke noget, de andre medlemmer ved noget om. Og derfor fortsætter de også med at planlægge aktioner. Faktisk har de planlagt ting til den her weekend, som starter med fredag den 8. maj. Og den periode, der fører op til 8. maj, er den mest aktive overhovedet i deres levetid. Så det er ikke noget, de har taget notits af på den måde.
Men denne weekend bliver deres planer om at sabotere tyskerne ikke realiseret. For resten af Churchill-klubben blev arresteret i løbet af eftermiddagen og først på aftenen. Med undtagelse af de 2 medlemmer fra Brønderslev, der først bliver taget dagen efter. 2 dage før anholdelsen, onsdag den 6. maj, blev en skæbnesvanger dag for Churchill-klubben, da de udførte det, der senere skulle vise sig at være deres sidste våbenteori. For længst havde drengene opdaget, at konditorkager og kaffekopper var et af de tyske soldaters foretrukne tilflugtssteder, hvor overtøj og våben tilsyneladende blev efterladt uden meget opmærksomhed. De tyske soldater følte sig trygge i flødeskumsfronten, som de med en vis humor kaldte Danmark. Her nød de en rolig tilværelse og forkælede sig selv med flødeskumskager på lokale konditorier rundt omkring, f.eks. på konditori Holle og konditori Christine. En observant servitrice bag disken på konditori Holle bemærkede den onsdag eftermiddag 2 drenge uden for caféen. Den ene, betydeligt højere end den anden, brugte vinduet som spejl til at rette sit mørke hår med en kam, han havde i inderlommen. Efter en kort samtale med en på cykel, gik de ind ad døren til konditoriet og direkte mod garderoben. De trådte hurtigt ind og forlod lige så hurtigt caféen igen. Servitrisen lagde mærke til, at den mindste af de 2 drenge bar noget stort i jakkelommen, som han forsøgte at holde på plads med sin hånd, da de forlod caféen. Forvirret over observationen gik både servitrisen og en tysk soldat, der tidligere var kommet ind i caféen, straks ud i garderoben. De opdagede begge, at soldatens pistolhylster på en hylde var tomt. Servitrisen kunne ikke forstå tysk, men hun forstod tydeligt, at soldatens pistol var forsvundet. Politiet blev tilkaldt og ankom til caféen omkring en halv time senere. Her forklarede hun de danske betjente, at de 2 drenge havde besøgt konditoriet flere gange den eftermiddag. Og en af gangene havde de endda skiftet tøj. Hun var overbevist om, at hun ville kunne genkende dem. Den ene var høj med mørkt hår og en sideskældning, mens den anden lidt lavere med lyst hår og en lignende frisyre. Derudover bemærkede hun, at det så ud til at være børn af bedre folk og muligvis kunne være gymnasieelever. Sidst jeg besøgte Ola Hovmand på Aalborg Forsvars- og Garnitionsmuseum, fortalte han mig, at man kort tid efter besættelsen indførte tyskerlovene, der forbød alle aktiviteter mod tyske interesser. Men det er stadig det danske politi, der skal efterforske, opklare og arrestere, mens det danske fængselsvæsen skal udøve straffen.
Hvordan så befolkningen på det danske politi?
Jamen, de så meget forskelligt på det. Der, hvor jeg har haft min interesse, det er Aalborg. Og her der foregår det. Altså, der er et tillidsbrud i starten. Men politimester Bak, han sørger for, at betjentene i Aalborg kun udfører eller kun bruger tyskerlovene, hvis der foreligger en konkret politianmeldelse. Politimesteren her i Aalborg, han bliver utrolig populær. Og det er blandt andet, fordi det er ikke aalborgenserne, han får som problembørn. Det er tyskerne. Og han anser den tyske kommandant for at være fjols. Og de kan ikke snakke sammen. Så politiet her i Aalborg, de har i hvert fald, de er populære. Og der er ikke noget misforhold imellem politi og aalborgenser.
Så der er sådan en forståelse af, at de har nogle rammer? Og...
Ja, men de bruger dem ikke.
Med
mindre de bliver tvunget til det.
Før politiet selv gik i gang med deres politiarbejde mod danske statsborgere, skulle den tyske besættelsesmagt først indgive en politianmeldelse. Og det skulle senere vise sig for Churchill-klubben, at det var heldigt, at det var de danske myndigheder, der skulle behandle deres sag, og ikke de tyske. Men lad os først vende tilbage til anholdelsen af drengene. Selvom Churchill-klubbens regler er klare med hensyn til våben, at alle våben skal afleveres direkte til deres skjulesteder på Aalborg Kloster, hvor Knuds storebror Jens Bue vil opbevare dem, er Milo af en eller anden grund ikke nået til det. For den fredag bar Milo stadig den nyerhvervede pistol i sin lomme, da Knud og han bliver anholdt. Han går bag ved Knud og de to betjente fra Sikkerhedspolitiet med sin cykel gennem byen mod politistationen i Slotsgade ved Nytorv, og her brænder pistolen i hans lomme. Det var nok ikke en smart idé at have den på sig, når han når frem til politistationen. Mens de passerer flere kældernedgange med sandsække foran, ser Milo sit snit til at skille sig af med pistolen, og diskret kaster han den fra sig. Begge drenge bliver ført ind på politistationen, hvor Knud bliver taget ind til afhøring, mens Milo bliver placeret på en stol. Tankerne kører rundt i hovedet på drengen, så han forsøger at distrahere sig selv ved at hive skolebøgerne frem og begynde at læse sine lektier i latin. Efter noget tid bliver han selv hentet til afhøring. Betjenten, der henter ham, fortæller ham, at Knud har afslået alt. Hvor er pistolen? Spørger betjenten. Jeg har ingen pistol, svarer Milo. Hvilket teknisk set er sandt. Men efter trusler med tyskerne, erkender Milo til sidst, at han har kastet den fra sig på vej mod politistationen. Efter lange afhøringer ender både Milo og Knud med at angive deres kammerater, der en efter en bliver hentet i løbet af aftenen. Da Knud om sider bliver færdig med at aflægge forklaring, træder han ud på gangen, hvor de andre klubmedlemmer sidder og venter på deres skæbne. En betjent stiller ham et sidste spørgsmål. Har du et kælenavn? Knud ryster på hovedet, mens kammeraterne griner. Hvorfor griner dine kammerater, spørger betjenten. De griner af dig, svarer Knud. Hvad er dit kælenavn? Gentager betjenten bredt. Knud forklarer ham, at en pige engang kaldte ham Naughty Boy, men betjenten tager ikke godt imod hans forsøg på humor. I skal nok få noget andet at tænke på, siger han. Det her bliver fængsel, eller måske værre. Omkring klokken 3 om natten er drengene omsider færdige med afhøringerne, og de bliver kørt til Aalborg Arrest i Kong Hansgade.
Og så er de kommet herind to og to?
Ja, det er de, fordi dengang var der ikke ret mange celler i arresten, og så der var ikke plads til dem, hvis ikke de blev placeret to og to. Helge, Milo og Ejgil sidder her sammen i en celle. De to brødre, Jens og Knud, sidder i en celle. Og en af tredje sidder Alf Aalberg og Uffe Darket.
Mens vi står her i celle 6A, en af de ni oprindelige celler i Aalborg Arrest, spørger jeg Uffe, hvordan det har været for drengene at sidde her sammen.
I begyndelsen har det sikkert været okay, for så har de kunne holde humøret op hos hinanden, lave lidt sjov og gør grin med tingene. Og i ugen efter, der er der en gruppe drenge fra skolen, der går forbi herude og synger mundre sange, engelske sange og den slags. Der bliver også sendt kager til dem fra konditorierne, både fra Christine og Holle, selvom de har stjålet ting og sager derindefra. Og deres forældre får lov at komme på besøg, og de kan også have ting med. Så efterhånden så kommer der sådan en lidt rytme på det. De får nogle modelfly byggesæt ind og nogle spil, så de kan fordrive tiden. Så de har sådan stadigvæk energi, men efterhånden så tager det jo på dem. De er jo sådan set kun ude en gang om dagen, hvor de lige får lov at gå i gården hernede og få lidt luft.
Uffe fortæller mig, at mellem de to klosterbrødre, Knud og Jens Bue, opstår der på et tidspunkt gnister, så personalet til sidst må skilte med. I en anden celle, hos Ejgil og Milo, bliver en streg tegnet tværs gennem det begrænsede rum. Enhver overskridelse af denne linje vil uundgåeligt føre til sammenstød og slåskamp. Næverne bliver tyndslidte, og de ser hver en tur ud af arresten som en lille bid af friheden, ligesom den dag, hvor de bliver mentalt undersøgt.
På et tidspunkt skal de også til mental undersøgelse, fordi de danske myndigheder vil prøve at finde nogle familieomstændigheder ved det her, de har lavet. Og kan man nu finde nogle af, at der nogle af dem er lidt tilbage eller et eller andet, så kan det jo hjælpe i retten. Så de bliver undersøgt alle sammen af amtslægen og skal svare på forskellige spørgsmål. Han laver amtslægen en lang redegørelse, hvor hver af dem bliver beskrevet med deres personlighedstræk. Og de fleste af dem bliver faktisk beskrevet som intelligente, opbagte, men de fleste af dem bliver også beskrevet som barnlige. Og det er jo så det, man senere kan bruge i retten.
Afsløringen af Churchill-klubben fik alle alarmklokker til at ringe Justitsministeriet i København. Sagen blev anset for at være så alvorlig, at det kunne få negative følger for samarbejdet mellem de tyske og danske myndigheder. Statsadvokaten for særlige anliggender, Poul Kjelke, lagde derfor alt andet til side, og allerede søndag den 10. maj ankom han til Aalborg sammen med dommer Arthur Andersen fra Københavns Byret og den beskikkede forsvarer, landsretssagfører Lundø. Mandag eftermiddag mødtes Aalborg Byråd ekstraordinært og lagde sig fladt ned. Borgmester Marinus Jørgensen og et enigt byråd sendte en undskyldning til den tyske øverstkommanderende i Danmark, general Erik Lütke. Om det var med til, at tyskerne ikke overtog sagen, vides ikke med sikkerhed. Men selvom sagen havde stor tysk bevågenhed, hvor selv Hitler fulgte med, blev det besluttet, at sagen kunne føres ved de danske domstole. Hvilket nok Justitsministeriet betragtede som en anerkendelse af det hurtige arbejde ydet fra det danske politi. Men tyskerne krævede, at drengene skulle have en ubetinget straf. For der skulle statueres et eksempel, og man vil vise den danske befolkning, at et opgør mod den tyske værnemagt blev straffet hårdt.
Det betyder jo også, at der er en voldsom pres på de her drenge. De hører jo udefra, fra deres forældre og så videre, at der er fokus på den her sag. Der er læserbrev i avisen, der siger, at de skulle have nogen på hovedet, skulle de, og så skulle de så skal de nok lære, hvordan man opfører sig. Ikke? Man skal ikke risikere det gode forhold mellem Danmark og Tyskland. Sådan nogle lømler og bøller. Ikke? De vidste jo ikke, hvordan de ville blive behandlet.
Selvom de kun kunne gisne om, hvordan det hele skulle ende, stod drengene ved det, de havde gjort.
Forsvarerne forsøger at fortvivle og få dem til at sige, at vi er kede af det, vi har gjort, og det må I meget undskylde og alt det der. Og dommeren, som vil prøve at hjælpe drengene så godt han kan, han spørger dem en efter en, de her våben, dem skulle I ikke bruge til noget, vel? Og han får jo det svar, at jo, de skulle bruges, når englænderne kommer. Og det er jo selvfølgelig det værste, de kan sige. set fra myndighedernes side og fra dommerens side, fordi så har de jo erkendt deres skyld og er nødt til at få den hårdest mulige dom. Derfor er det jo ekstremt imponerende, at de under afhøringerne og i retten forsvarer det, de har gjort og siger, at de voksne gjorde jo ikke noget, så derfor måtte vi. Det er jo beundringsværdigt, når man egentlig kun er store børn og har siddet i arrest i en måneds tid, at man stadigvæk har styrke til at forsvare det, man har gjort.
De har virkelig troet på deres sag.
Det har de, og de har kunne holde modet oppe og hjælpe hinanden med at sige, at de skal ikke få os ned med nakken. Vi er stolte af det, vi har gjort, og vi står ved det, også selvom det får konsekvenser. Men Helge Emilio har jo fortalt, at den dag, hvor de bliver vækket og hentet og kørt ind i retten og skal have deres dom, der er de jo ved at gøre i bukserne alle sammen, fordi de jo ikke ved overhovedet, hvad der skal ske med dem.
Endelig er dagen kommet, hvor de 10 drenges skæbne skal afgøres. Og det afhænger meget af graden af deres aktivitet i klubben. Knud Petersen har deltaget i 19 af de 26 tiltalepunkter. Ejgil har 10 ud af de 26 aktioner på samvittigheden, mens Milos sønderegister er fordelt på 2 tilfælde af hærværk, 3 tyverier og 3 tilfælde af opbevaring af våben. Jens Bue, Knuds ældre bror, var med til at fremstille illegale løbesedler. Han har deltaget i et enkelt våbentyveri, og så var han med til en af sabotagerne mod godsvognene. Den torsdag den 11. juni 1942, hvor drengene skal have deres dom, forestiller jeg, at der er fuldstændig stille i retssalen i Aalborg Byret. Nok kun afbrudt af lyden fra Milos ben, der ryster under bordet, mens dommeren gør sig klar til at afsige dommen. Og dommeren læser op. Kai Holberg, 25 år, fængsel, 5 år. Knud Andersen Hornbo, 25 år, fængsel i 5 år. Alf Holberg, 20 år, fængsel 4 år og 6 måneder. Jens Bue Petersen, 18 år, fængsel i 3 år. Uffe Darket, 17 år, fængsel 2 år og 6 måneder. Knud Petersen, 16 år, fængsel 3 år. Ejgil Astrup Frederiksen, 16 år, fængsel 2 år. Mogens Fjellerup, 16 år, fængsel 2 år. Mogens Michael Thomsen, 15 år, fængsel 1 år og 6 måneder. Helge Milo, 15 år, fængsel 1 år og 6 måneder. Og det viser sig, at de ældste medlemmer af gruppen fik strenge straffe, men alligevel endte Knud Petersen i samme kategori. Han fik nemlig samme straf som sin 2 år ældre bror Jens Bue, på grund af sin store aktive deltagelse i Churchill-klubbens aktioner, men også for at have klippet telefonledninger i Odense, da han og Jens Bue var en del af Royal Air Force-klubben. Den danske offentlighed synes, at straffen er hård, men tyskerne er utilfredse. Selvom den danske dommer Arthur Andersen har afsagt dommen i overensstemmelse med tyskernes krav om ingen betingede domme og meget lange straffe til de myndige medlemmer af gruppen, så kræver tyskerne, at dommene bliver anket. Efter en måneds tovtrækkeri mellem de danske og tyske myndigheder ender det med, at de 2 ældste medlemmer af gruppen, Kai Holberg og Knud Hornbo, skal have deres sag prøvet for højesteret. Men byrettens dom over de 8 andre står ved magt.
Men nu er vi jo faktisk kommet ud i gården, hvor at, jamen altså på en eller anden måde hele vores historie startede. Den startede jo med billedet på forsiden af bogen. Og det er jo netop her, lige præcis hvor vi står nu, at det billede er blevet taget.
Ja, det er en speciel fornemmelse at stå i det, der før var arrestforvarens have, hvor de berømte billeder af Churchill-klubben blev taget. Det var, mens de sad varetægtsfængslet, og mens det var vigtigt for de danske myndigheder at fortælle omverdenen, især Tyskland, at der blev gjort noget ved den her sag. Så billederne blev faktisk sendt til Berlin for at vise Hitler og hans folk, at den danske regering tog det her rigtig alvorligt.
Efter det her billede er blevet taget, og drengene har fået deres dom, hvad skete der egentlig med Jersey-klubben efterfølgende?
I første omgang sker der ingenting. De danske myndigheder og tyskerne prøver at finde ud af, hvor de skal hen. Det havde man af en eller anden grund ikke fået klaret inden retssagen. Men på et tidspunkt dukker der den mulighed op, at de kan komme til Nyborg Statsfængsel, fordi der er en tuberkuloseafdeling, som ligger for sig selv, og der er ikke nogen, der har tuberkulose i Nyborg på det tidspunkt. Så det passer perfekt, og det går tyskerne så med til.
Efterfølgende blev 7 af medlemmerne overført til Nyborg Statsfængsel. Isoleret fra de andre kriminelle fik de mulighed for at fortsætte deres skolegang. 3 af dem, alt for Kai Holberg og Knud Hornbo, blev tilbage i Aalborg Arrest, og historien om deres gentagne flugtforsøg blev også en vigtig del af Jerseyklubbens fortælling. Jeg spørger Uffe, hvilken betydning drengene og deres aktioner mod tyskerne fik for den danske modstandskamp efterfølgende.
Det skaber et grundlag for at modstandsbevægelsen begynder at organisere sig. De her udflugter, hvor man rigtig gør grin med tyskerne, bliver brugt af den danske modstandsbevægelse i London til at fortælle historien om, at der er nogen i Danmark, der gør modstand. Og at det betyder noget i forhold til, at Danmark senere bliver en del af de allierede.
Hvorfor er det, vi skal huske den her kamp, som Jerseyklubben gjorde? Hvorfor er historien stadig aktuel i dag?
Jeg vil sige, at den er aktuel, fordi den minder os om, at frihed, det er ikke noget, man kommer gratis til. Det viste de her drenge jo. De var forløber for den rigtige modstandsbevægelse, som sørgede for, at Danmark endte på den rigtige side af jerntæppet, kan man sige, efter krigen. At det var englænderne, der befriede os, og ikke russerne. Men de kan jo også bruges som forbillede i dag, fordi når man kigger sig rundt i verden, der er jo krig og konflikter mange steder i verden. Kampen for at få gjort noget ved klimaforandringerne og ved ødelæggelsen af naturen her på kloden. Så det er jo tit de unge, der går i spidsen, og de har brug for forbilleder. Og et af forbillederne, det kunne jo passende stadigvæk være Churchill-klubben.
Ifølge Uffe Vesterberg blev Churchill-klubben et symbol på ungdommens modstand mod de voksnes passivitet. Deres kamp under besættelsen er blevet et vigtigt kapitel i Danmarks historie. Men Churchill-klubben forbliver ikke blot et kapitel i historiebøgerne, i hvert fald ikke for mit vedkommende. For når jeg kommer forbi Bejsebakken, så vil jeg forestille mig de tyske observationsposter, der engang var dagligdag for aalborgenserne. Og ved synet af Aalborg Kloster vil jeg blive mindet om de skudhuller, der stadig er i væggen op på loftet, som beviser gruppens alvor. Og hver gang jeg kører forbi Aalborg Arrest i Kong Hansgade, vil jeg tænke på, hvordan de modigt stod ved det, de havde gjort, uden at fortryde. Dette var sidste afsnit i Churchill-klubben, en podcast, der er produceret i samarbejde med Uffe Vesterberg, forfatter til bogen De Voksne Gjorde Jo Ikke Noget, bagom Churchill-klubben fra 2023, suppleret med Knud Petersens egen beretning fra 1999 om sin tid i Churchill-klubben. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, Helena Ravnsbæk, for Hasseris Media. Tak fordi du lyttede med.